Dobré ráno ještě jednou. Já se jmenuji Lukáš, neposledně jsem tady 2 týdny a budu k vám mluvit na závěr seriálu, tak jsme nazvali Naplno. Jak můžeš žít za Bohem naplno? Minulých 2 týdnech tady mluvili moji kolegové Pavel a Radek. A myslím, že když se podíváte na tu sérii jako celek, tak to jde za sebou všechny ty 3 přednášky nějakým způsobem srozumitelně. První přednášce z téhleté série, Pavel tady mluvil o tom, že pokud chceš žít za Bohem naplno, pak potřebuješ něco mnohem důležitějšího, než jsou znalosti nebo vědomosti o Bohu. A samozřejmě je fajn vědět něco o Bohu, pokud v něho chceš věřit, je fajn vědět něco o něm a mít nějaké povědomí, nějaké doktriny, nějaké znalosti, ale víra, skutečná víra je něco mnohem většího, hlubšího a silnějšího, než je pouhá vědomost o Bohu nebo znalost o Bohu. Víra je subjektivní zkušenost, kterou ty získáváš tím, že se setkáš s Bohem, že mu dáš svůj život, že se jednoduše jakoby vzdáš Bohu. Evangelia a apoštol Pavel nazývají tenhle ten proces, Ježíš ho používá, když mluví s jedním učencem tehdejší doby, jako znovu narození, že se znovu narodíš. A skutečně mnozí z vás, kteří jste se rozhodli jít za Bohem a někdy v průběhu vašeho života, tak jste zažili tenhle ten moment nového narození, kdy jste ve své podstatě měli pocit, když jste se rozhodli za Bohem, jako by se znovu narodil, jako by nové věci přišly do vašeho života, jako by ty staré věci pominuly, jsou tady nové věci, cítíte se možná očištění od některých věcí, které jste udělali, nebo které jste si mysleli, nebo které byly uvnitř vás, možná jste získali novou naději. Má to různé pohy a různé konkrétní případy, ale to je to, co nazýváme znovu zrozením. Radek v té další části tady vyprávěl příběh o bohatém mladíkovi, který se setkal s Ježíšem a ten mladík žil pod takovým dojmem, že si může vypěstovat kvalitní život tím, že bude si ukládat hodně pozitivních věcí ve svém životě, že bude nabírat majetek, že bude šetřit, že bude mít správné chování, že se bude snažit a pak jednoho dne, když bude mít všeho dost, tak bude dodržovat všechna přikázání a tím bude s Bohem za dobře. To je postoj člověka, který si myslí, že víra spočívá především ve správném chování, že víra spočívá v tom, že se snažíme dodržovat ty věci, o kterých Bible třeba mluví. A je spousta takových lidí. Když se podíváte na křesťany je velká skupina lidí po celém světě, takže najdete křesťany všeho druhu. A když se podíváte, tak zjistíte, že mnoho křesťanů, tady je velká skupina lidí, kteří věří, že víra je právě to, že se budeš snažit dodržovat přikázání, že se budeš snažit žít tak, jak si Bůh přeje, že budeš zkrátka se dobře chovat. A když se budeš dobře chovat a budeš všechno dodržovat a budeš dodržovat všechna přikázání, nebudeš dělat žádné hříchy, alespoň ne ty, o kterých se to veřejně ví, takové ty, o kterých se to neví, tak to se nějak omluví, tak pak budeš s Bohem za dobře a Bůh tě bude mít rád a požehná tě a vezme tě do svého království. A tohle je trochu pokřivený pohled na věc a také Ježíš to vycítil, když se bavil s tím mladíkem a okamžitě, když ten mladík mu říká, já dodržuji všechna ta přikázání, co mám teda dělat, abych získal věčný život, tak Ježíš mu říká jednu věc, kterou ten mladík ve svém životě má, které se nechtěl pustit a to byly finance, říká mu, jdi a rozdej všechno, co máš a pak přijď a následuj mě. A samozřejmě, když to čtete, tak si říkáte, znamená to, že pokud já chci jít za Ježíšem, tak taky musím rozdat všechno, co mám? Ne, tohle bylo pro toho konkrétního člověka, který pro něhož peníze mamon, jak někdy se říká, láska k penězům, byl kořenem všeho zla a Ježíš o lásce k penězům mluví jako o největším nepříteli cesty za Bohem. Pokud chceš jít za Bohem a zároveň miluješ peníze, tak je to skoro neslučitelná věc. Ty nemůžeš jít za Bohem naplno a milovat peníze jako hlavní lásku svého života, protože tyhle 2 lásky jsou největší nepřátelé. A tohle je něco, o čem mluvil Radek a myslím si, že vidíme v tom krásně ten postup. A většina z nás, když uvěří v Ježíše, když mu dá svůj život, tak prožije to znovu zrození, což ve své podstatě znamená, že umřeš sám sobě a postaneš k novému životu s Bohem. A potvrzujeme to vodním křtem. To je věc, kterou křesťané dělají, takový rituál, kdy člověka ponoříme do vody a tím symbolizujeme, že umírá sám sobě a postává k novému životu. Ale přesto mnoho křesťanů o nějakou chvíli později se vrátí zpátky k tomu, že se snaží začít žít podle pravidel a myslí si, že když budou dodržovat všechna ta pravidla a všechna ta přikázání, tak Bůh s nima bude za dobře. A vůbec nechápou, že ve skutečnosti jim hrozí, že jejich srdce stvrdne, stanou se zatvrzelými a snaží se transformovat víru pouze do slušného chování. Ale víra je mnohem víc než to. Až budete číst Starý a Nový zákon, a já dneska budu číst více veršů než obvykle, a když budete číst Starý a Nový zákon, tak si musíte všimnout, kolikrát ve své podstatě tam Bůh jasně říká svému lidu, ať už to bylo ve Starém zákoně Izraeli nebo v Novém zákoně církvi, aby nezatvrzovali svoje srdce. Protože to, co se stane při znovuzrození v jiném popisu, je, že Bůh ti dá nové srdce, že vymění tvoje kamenné srdce za masité srdce, že ti dá nové srdce. Samozřejmě to není fyzická věc, tvoje srdce je to fyzické je furt stejné, ale Bůh ti vymění něco uvnitř tebe, to, co bylo jako tvrdé jako kámen, tak to změkčí. Ale přesto, i když věříš Boha, tak můžeš dovolit, aby tvoje srdce, aby ten vnitřní člověk znovu zatvrdnul, aby se stal zatvrzelým, aby se stal tvrdohlavým a aby odmítal to, co vlastně Bůh s tebou chce dělat. A například autor knihy Židům, my nevíme, kdo to přesně byl, takže proto říkáme autor knihy Židům, napsal ve svém listu, v třetím listu toho svého dopisu tyhle slova. Proto, jak říká Duch Svatý, dnes, když ho uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzeli jako tehdy při vzpouře v den pokušení na poušti. Tenhle ten autor to píše věřícím následovníkům Krista, kteří byli Židé, a takže jim odkazuje na ten Starý zákon a říká, ve Starém zákoně izraelský národ, on slyšel, co jim Bůh říká, on slyšel, že Bůh po nich něco chce, ale oni zatvrdili svoje srdce. Oni se rozhodli, že jejich srdce bude tvrdohlavé, že bude zatvrzelé a že si udělají to, co sami si udělat chtějí, že si chtějí žít podle svých vlastních pravidel a myslí si, že když dodrží viditelné pravidla, které jim říkám, ale budou si žít, jak chtějí, tak tehdy já budu jim žehnat. A on říká, ale oni zatvrdili svoje srdce a dostali se do spoury a pak tam pokračují dál, ta spoura měla neblahé důsledky. A ten autor tady říká, a vy, když to dneska slyšíte, co Duch Svatý říká vám, tak nebuďte jako oni, protože i vy můžete zatvrdit svoje srdce. I vy můžete zatvrdit svoje srdce, vrátit se k těm starým návykům, ke starým zlozvykům a dělat to, co si přeje svět okolo vás. A možná si říkáte, dobře, jestli toho je skutečné varování v Novém zákoně těch veršů o zatvrzení srdce a o tom, že pro tvrdost jejich srdce a tak dále, je mnohem víc. Možná si říkáte, dobře, co já můžu dělat pro to, aby moje víra zůstala měkkou vírou a aby moje srdce zůstalo měkké. Aby moje srdce zůstalo citlivé na to, co Bůh říká, aby když Bůh po mně bude něco chtít, abych to udělal bez výmluv, a abych vždycky našel cestu, kterou Bůh po mně chce. Co můžu pro to udělat? A já věřím, že jedna disciplína, těch věcí může být víc, co můžeme udělat pro to, aby naše srdce zůstalo měkké, ale jedna disciplína, která ti pomůže, když si zapracuješ do svého života a stane se tvým životním stylem, tak ti pomůže se stát návykem, dobrozvykem, jak tady říkáme v Elementu, který ti pomůže udržovat tvoje srdce měkké, tak, aby si nezatvrdil svoje srdce vůči tomu, co Bůh po tobě chce a vůči tomu, co Bůh pro tebe má jako svůj plán. A možná si říkáte, že už tušíte, o čem to bude, možná taky si říkáte, že vůbec netušíte, o čem to bude. Já dneska chci mluvit o štědrosti. My většinou mluvíme o štědrosti pouze v závislosti s financemi. Ale já dneska nechci mluvit pouze o štědrosti, co se týká financí. Byť samozřejmě je pochopitelné, proč štědrost je skoro vždycky v souvislosti s financemi, protože, jak už jsem říkal před chvíličkou, finance, láska k penězům, mamon jsou největší nepřátelé Boha a jsou, jak říká apoštol Pavel, láska k penězům je kořenem všeho zla. Ale já dneska nechci mluvit o financích pouze, chci mluvit o štědrosti jako životním stylu. O štědrosti jako životním stylu, který se týká nejenom tvých financí, ale týká se také tvého času, týká se také tvé pozornosti, způsobu, jak mluvíš, a způsobu, jak jednáš s jinými lidmi, týká se tvých vztahů. Protože štědrost se nemůže týkat pouze financí, štědrost musí být životní styl, který se prolíná do každé oblasti tvého života, kdy jsi nastavený pro jiné lidi a ne pouze pro sebe. Každý z nás se narodil jako sobec a žijeme jako sobci. Každý z nás bez výjimky, možná si říkáš, já ne, ale myslím si, že kdybychom se poznali dostatečně, tak zjistíš, že jsi stejný sobec jako já. A jsme všichni sobci a samozřejmě máme nějakou výchovu, kterou nám dali rodiče, která nás, se s nás snažila vytlouct v sobectví, podělil se o hračku se svým bratrem a tak dále. Ale všichni máme vrozené sobectví. Štědrost je něco, co bojuje proti tomu vrozenému sobectví. Štědrost je něco, co říká, nejsi tady sám pro sebe. Jsi tady na tomhletom světě pro jiné lidi. Nejsi izolovaný ostrov, jsi tady pro jiné lidi, jsi spojený s jinými lidmi. A samozřejmě kolem nás se děje spoustu věcí, na které můžeme reagovat, a k tomu se dostaneme za chviličku. A my někdy jsme zahlceni všemi potřebami a říkáme si, já stejně nic nedokážu, je toho příliš mnoho. A jak jsem říkal, tomu se dostaneme za chviličku. A štědrost se týká také financí. A Ježíš říká, že kde je tvůj poklad, tam je tvoje srdce. A jinými slovy, do čeho dáváš tvoje finance, to ukazuje, jaký je stav tvého srdce. Lidé to neradí slyší, protože mají spoustu důvodů, proč utrácet peníze pouze na sebe. A říkají si, já prostě si to zasloužím, já to potřebuji a tak dále. Spoustu důvodů a všichni chápeme, ale Ježíš to říká jednoznačně a myslím si, že po 20-leté praxi práci s lidma to je naprosto evidentní, že kde dáváš svoje peníze, tam je tvoje srdce. Do čeho dáváš svoje peníze, tam je tvoje srdce. Vždycky, když vidím lidi, kteří mají různé problémy a ptám se jich, do čeho dávají peníze, je mi jasné, že tohle je skutečně indikátor stavu srdce. Peníze, tam, kde dáváš svoje peníze, u toho je tvoje srdce. Když například jsi takový ten muž, který má rád nové hezké auto, pořídíš se to, dáš do toho furu peněz a ošetřuješ to hezky, staráš se o to, je to u toho tvoje srdce. Kdyby náhodou ti to někdo škrábnul, třeba manželka, protože neumí parkovat. Nemluvím o své manželce samozřejmě, ale o různých manželkách. Tak se ti hroutí svět. On ve zkušenosti to dává smysl. Svět se ti hroutí proto, že právě ti někdo zasadil ránu do tvého srdce, protože tvůj poklad, tvoje srdce jsou přímo uměrně spojený. A takhle to může fungovat úplně ze vším. Kde je tvůj poklad, tam je tvoje srdce. Ale poklad nejsou jenom peníze. Poklad je tvůj čas. Kde dáváš svůj čas, u toho je tvoje srdce. A kde dáváš svoji pozornost, kde dáváš svoje pozitivní slova. Koho chválíš, koho nechválíš, to je tvoje srdce. Tohle je věc, která je evidentní, že když někam dáváš svoji pozornost, dáváš svoje finance, dáváš svoje pozitivní slova, u toho bude tvoje srdce. Tvoje srdce bude okolo věcí, okolo lidí, okolo vztahu, kde dáváš největší pozornost. Tam bude také tvoje srdce. A skoupost, což je protiklad štědrosti, že někdo skoupí, tak skoupost říká, že žijeme proto, abychom přežili na tomhletom světě. Abychom se měli dobře a naší způsob, jak nám svět může sloužit. Někteří lidé stráví celý svůj život tím, že hledají, jak upravit pravidla ve společnosti, ve které žijí tak, abyste společnosti získali co největší požitek a co největší užitek. To je skoupý člověk. Štědrost naopak se projevuje tak, že žijeme, abychom překypovali a byli požehnáním a abychom tenhle ten svět udělali lepším místem. Štědrost vlastně říká, já žiju pro jiné, skoupost říká, já žiju pro sebe. To je základní rozdíl mezi skoupostí a štědrostí. A asi nebude překvapením, když vám řeknu, že Bůh je na straně štědrých lidí, ne skoupých lidí. To nebude velké překvapení. Protože kdykoliv čtete o Bohu, tak čtete jako o někom, kdo je nevyslovitelně štědrý. Konec konců nejznámější křesťanský verš, který křesťané používají, je Jan 3:16, je to Evangelium Jana 3. kapitola 16. verš. A ten říká, neboť Bůh tak miloval svět, že dal. Vidíme, že dávání je přímo spojené s láskou. Bůh tak miloval svět, že vymyslel nějaký způsob. Ne, Bůh tak miloval svět, že dal svého syna. On dal, protože miloval. Je to spojené. Opravdová štědrost je vždycky štědrost, která stojí na lásce. A protože někdo někoho miluje, proto dává. Takže není překvapením, že Bůh vždycky je popisovaný jako štědrý Bůh. A když budete číst Nový zákon, je tam spoustu veršů o tom, jak autoři Nového zákona, jako byl Pavel a Petr a Jakub, Jan, jak vnímali toho štědrého Boha, co o něm říkal. Já vám přečtu několik takových míst. Jakub, první kapitola, pátý verš. Jakub byl bratr Ježíše, takže člověk, který Ježíše znal velmi důvěrně. A on tady mluví o Bohu a říká, nedostávali se nikomu z vás moudrosti, ať ji žádá od Boha, který dává všem štědře a nevyčítá, bude mu dána. On na začátku toho svého dopisu mluví o moudrosti a mluví o tom, jaký rozdíl mezi moudrostí od Boha a moudrostí od lidí a tak dále, ale pak říká takovou krásnou větu. Říká, jestli někomu z vás chybí moudrost, jestli někdo z vás má problém, že mu něco chybí, že mu chybí moudrost, protože mluví o moudrosti, tak ať žádá Boha a teď popisuje, jaký ten Bůh je. A to je jeden z mých nejoblíbenějších veršů v Bibli. Protože on tady říká, ať žádá Boha, který dává všem štědře a nevyčítá. Toho je pravá štědrost. A dává všem štědře a nevyčítá. Jinými slovy, Bůh není takový, že řekne, tak já dám jenom tobě a tobě nedám nic. Bůh dává všem štědře, protože je to v jeho povaze. Je to jeho životní styl. Je to v jeho povaze, že je štědrý a miluje a proto dává. Ale nejenom, že Bůh dává, ale Bůh také nevyčítá. A to je ještě úžasnější věc, než že Bůh štědře dává. Protože víte, jak to je, když my jsme štědří, ale pak to vyčítáme? Já si pamatuju z dětství pár takových historie, kdy mi někdo něco dal a pak mi to vyčetl. A možná si to pamatujete, možná si to zažil nedávno, možná jste někomu něco dal a vám to pak vyčetl. A když mi bylo 6 let, tak jsem onemocněl takovou vážnou nemocí, kterou mělo jenom pár lidí, prostě z milionu, a můj bratr starší si myslel, že zemřu. A myslel si, že to je moje poslední hodina. Tak mu to bylo strašně líto, jak se ke mně choval v těch prvních letech našeho společného života. A to bylo, že jo, kdysi hodně dávno, třeba 80. let, tak mi dal 50 korun. To bylo hodně peněz pro něho. Abych jako si mohl užít ten konec svého života. Dá mi to s omluvou a myslel si, že to je moje poslední hodinka. Ale já jsem se z toho uzdravil. A když jsem se z toho uzdravil, tak mi to vyčetl a chtěl po mě těch 50 korun zpátky. Řekl, teď už jsi zdravý, teď už nepotřebuješ ode mě nic. A já jsem si říkal, to mě poznamenalo na celý život. Říkal, tak ty mi něco, to byl dár. Říkal, ne, to bylo dár, ale teď už jsi v pohodě, a mi dej zpátky 50 kaček. To je někdo, kdo dává štědře, ale vyčítá. A mnoho našich dávání je přesně v téhleté rovině. Mnoho našich dávání vůči Bohu je přesně v téhleté rovině. Bože, já jsem ti dal do sbírky 50 a ty se o mě vůbec nestaráš. Já dávám štědře. Bože, já jsem ti dal 10 000 korun a ty se o mě vůbec nestaráš. To není štědré dávání ve skutečnosti. Protože to je štědrost, která vyčítá. Která vyčítá, že někdo ti něco nesplatil zpátky. A jedna z úžasných věcí o Bohu je, že Bůh dává štědře a nevyčítá. Nevyčítá nikomu zpátky. Neříká, hele, já jsem tě zachránil z bahna, jsem ti odpustil tvoje hříchy, já jsem tě požehnal, já jsem ti zachránil manželství, já jsem se o tebe postaral. A ty se chováš takhle, tak víš co, jestli tohle je tvoje chování vůči mě, po tom všem, co jsem ti udělal, tak tě raním pravýma neštovicema. A přesto někteří z vás si myslí, že přesně takový Bůh je. A když náhodou uděláte něco špatně nebo neuděláte něco správně, tak přicházíte se strachem k Bohu, aby náhodou vás nepotrestal a neříkal, ty jsi prostě hrozný člověk, protože já se tobě chovám tak mile a ty se vůbec o mě nestaráš. Bum, a už tě potrestá. Někteří z vás dáváte a jste štědří ze strachu, z povinnosti, z nutnosti. A to není štědrost. Protože štědrý životní styl je to, co reflektujeme na tom, co dělá Bůh, který dává štědře a nevyčítá. A apoštol Pavel napsal v jiném listu, Římanům 8:32. Neušetřil svého vlastního syna, mluví tady o Bohu, který dal svého syna, neušetřil svého vlastního syna, ale vydal ho za nás, za všechny, jak by nám s ním tedy nedaroval i všechno ostatní. A říká, toho je štědrý Bůh, on nám dal svého syna a v něm, tom jeho synu, nám dal úplně všechno, na co si můžeš vzpomenout. A ty si možná teď řekneš, já se tak necítím, já mám tolik potřeba, zdá se mi, že nemám úplně všechno, co bych potřeboval. Ale jednoho dne se ohydneš zpátky a zjistíš, že jsi měl mnohem víc, než jsi myslel, že někdy budeš mít. Protože čím déle jsi s Bohem, tím víc vidíš, že prožíváš jeho blízkost a jeho lásku a zároveň vidíš jeho štědrost dnem za dnem. Někdy lidé, když začnou tu svoji cestu za Bohem, tak mají pocit, že to musí být všechno na druhý den. Ale Bůh se dívá na tebe z perspektivy věčnosti a když se podíváš zpátky, zjistíš, že jsi na tom mnohem lépe po mnoha letech, než když jsi byl na začátku. Ale v Kristu nám Bůh dává úplně všechno. To je možná jeden z důvodů, proč v Novém zákoně a i ve Starém zákoně, když budete číst celou Bibli, tak uvidíte, že jedni z hlavních božích favoritů, které Bůh žehnal speciálně, byly vdovy a sirotci. A ten důvod je, že oni nemohli jako nic splatit zpátky Bohu. Oni byli chudí, to byla ta skupina, o kterou se tehdy vůbec nikdo nepostaral. A Bůh říká, já jsem na jejich straně, protože já dávám štědře a já chci, aby oni se měli lépe. Bůh byl vždycky na straně vdov a sirotků. A když se podíváte do historie církve, tak víte, jeden z argumentů pro křesťanství je, že církev vůbec přežila první století. Protože církev byla velmi tvrdě pronásledovaná. To byla malá, taková trošku obskurní skupina lidí někde v Zapadákově, protože z hlediska tehdejšího světa, tam, kde byla tíha důležitosti, tak Izrael, Palestína, Jeruzalém, to byl Zapadákov. To byla díra. A z hlediska geopolitického významu to byl naprosto bezvýznamný kout celé Římské říše. A v tomhletom bezvýznamném koutě byla malá skupina lidí, kteří řekli, že věří v Ježíše, který věří, že tenhle ten Ježíš je Boží syn poslaný Bohem na zem, aby zachránil celé lidstvo. A později začala tahleta skupina být velmi tvrdě pronásledována a byly pronásledovány různými způsoby. A je zázrak, že vůbec přežili. Je zázrak, že vůbec tahleta skupina přežila a že se rozrostla. A dneska, když se lidé dívají a dívají se zpátky v historii na historii církve, tak je to jeden z fenoménů, o kterém se píšou tlusté knihy, jak je možné, že tahleta malá skupina v Zapadákově nejenom, že přežila, ale stala se největším světovým náboženstvím a stala se vírou, která je praktikována prakticky v každé kultuře na tomhletom světě. Jak je to vůbec možné, že tahle ta víra, tahle ta malá skupina lidí přežila vůbec celých prvních 300 let, kdy byly pronásledováni? Jeden z hlavních historických důkazů, proč církev přežila a rostla tak dramaticky, jak rostla, byla štědrost jejich lidí. Protože tihleti lidé, oni četli tyhlety dopisy, které psali Jakub a Pavel a autor knihy Židům. A oni četli o Bohu, který dává štědře, který dál svého syna a který nás ponouká k tomu, abychom milovali lidi okolo sebe a dokonce, abychom milovali svoje nepřátele. Takže křesťané od začátku byli prosulí štědrostí. Oni se starali se o sebe vzájemně, ale starali se i o dokonce své nepřátele. A tohle byl jeden z hlavních zdrojů jejich růstu. Když přišly velké morové rány do Římské říše, prvních 300 let byly dvě velké, když zemřela třetina, polovina obyvatel Římské říše, tak tehdy bylo známe to, že když nějaké město zasáhla ta rána, lidé začali utíkat pryč. První, kdo utíkali pryč, byli pohanští kněží, kteří byli nejbohatší v tom městě. Pak utíkali pohané a ty svoje nemocné příbuzné, nemocné tam prostě nechali v tom městě. Křesťané byli známí, že se nebojí smrti a zůstávali v těch městech a starali se o ty nemocné lidi, starali se o ty, kteří tam byli ponecháni na pospas. A starali se o ně a když se mnozí z nich zemřeli, mnozí z těch křesťanů zemřeli, ale ti, kteří přežili, ti pohané, kteří přežili, tak řekli, tohle jsou lidé, kteří nás mají rádi. Jaký je ten váš Bůh? A oni mu řekli o Bohu, který dává štědře a nevyčítá. A tyhle lidé se obraceli masově ke křesťanství a to byl jeden z důvodů, proč křesťanství přežilo, protože křesťané byli prosulí štědrostí. Mnohem víc než nějaké úkazy a zázraky. Sem tam se děli zázraky. A Bůh uzdravoval lidi a dělal různé věci. Ale hlavní důvod, proč církev přežila, byla to, že oni milovali všechny lidi okolo sebe, že žili štědře. Tohle byl hlavní důvod, proč církev vůbec přežila, protože církev reflektovala učení Krista, který přišel na tenhle svět. A štědrost je vždycky dobrovolné a radostné sdílení. A oni to reflektovali. Pokud chodíte do Elementu, tak víte, že štědrost je jedna z našich základních hodnot. A ne proto, že potřebujeme z vás dostat víc peněz. Štědrost je jedna z základních hodnot proto, že když žijeme štědře, a nemyslím teď jenom o financích, ale celkovém nastavení svého života, tak reflektujeme Boží charakter, který dává štědře a nevyčítá. A když to děláme, tak se stáváme neodolatelnými lidmi i my. A možná si říkáš, dobře, já bych rád byl štědrý, ale já toho moc nemám. Já vlastně ve zkušenosti toho mám málo. Mám málo peněz, málo času, sám mám málo pozornosti, sám mě nikdo nemá rád, takže já nemůžu být štědrý vůči jiným lidem. Ale zkus se zamyslet vůči komu, pokud jsi štědrý, a každý z nás někdy štědrý je, vůči komu jsi doopravdy štědrý. Kdo je ta skupina? Jsou to lidé, kteří ti můžou odplatit zpátky, od kterých čekáš nějaký revanš, že se revanšujou stejně, že budou štědří k tobě, jako ty jsi k ním? A nebo reflektuješ Boží charakter, který dává štědře a nevyčítá i těm, kteří ti nemůžou nikdy odplatit zpátky? Protože tohle je ten zásadní rozdíl ve štědrosti. Víte, v době, kdy přišel Ježíš, tak koncept dávání těm, kteří ti nemůžou odplatit, dávání čehokoliv, času, pozornosti, financí a tak dále, byl neprosto neznámý pojem. Tehdejší etiketa nebo tehdejší etika štědrosti spočívala ve slově, které se latinsky řekne liberalitas. Liberalitas bylo slovo, které označovalo zištné dávání. Je to takové to, že si jakoby kupuješ pozornost někoho. Já se o tebe postarám, já ti něco dám, ale očekávám, že ty se postaráš o mě, když to budu potřebovat. Byl to zákon revanše. Byl to zákon, který říká, když já pro tebe, tak ty pro mě. Když já poškrábu tvoje záda, ty poškrábeš moje záda. Když já se o tebe postarám v nouzi, ty se o mě postaráš, budu v nouzi. Je to prostě zákon revanše. A možná si dokonce vyrostl v rodině, která žila podle zákona revanše, která byla štědrá, hostila lidi, starala se o lidi, ale vždycky čekala, že někdo pozve zase je a že ta rodina, kterou pohostili, pohostí je ještě víc. Možná se dokonce někdy v minulosti účastnil závodu ve zbrojení, kdo pohostí lépe. Když někdo pohostil tebe a dal ti prostě nějaké pohoštění, tak když přišel k tobě na návštěvu, ty jsi ho pohostil ještě o stupinek výš. A ten člověk, když si pak přišel znovu, ty k němu tě pohostil ještě o stupinek výš. A to byly takové jako závody ve zbrojení. Až nakonec se z toho staly hvězdné války a pak jste se přestali vídat, protože už jste narazili na strop pohostinnosti. Ale křesťané byli známi pohostinnosti vůči těm, kteří nemůžou odplatit zpátky. A takže ta otázka je, ke komu ty jsi štědrý? K těm, kteří můžou odplatit zpátky, od kterých můžeš čekat nějaký revanš? A pokud ty jsi štědrý vůči těm, kteří ti můžou vždycky splatit zpátky a dokonce to očekáváš, tak já se obávám, že opravdu nejsi štědrý. Že to je pro tebe spíš jako biznis. A dokonce se odvážím říct, že pokud dáváš peníze do církve s postojem, že si kupuješ tím Boží požehnání, že tě Bůh musí požehnat, protože ty přece mu dáváš, pak nejsi štědrý. Pak je lepší, aby si ty peníze nechal, protože ve zkušenosti nejsi vůbec štědrý. Je to pro tebe biznis, není to dávání z lásky. Jak to teda ale funguje v praxi? Nemůžeme se rozdat úplně všude všem. Že jo? Máme nějakou omezenou kapacitu a máme omezené vztahové kapacity, jsme nějaký typ osobnosti, dokonce jsem nedávno o tom tady přednášel, že každý z nás máme nějakou omezenou kapacitu a nemůžeme se rozdat úplně všem. A pokud si říkáš, jak já můžu udržet svoje srdce měkké a zároveň vím, že se nemůžu rozdat všem, jak vyřešit toho napětí, a jsem rád, že jsem dneska tady, protože tímhle chci dneska zakončit. Říct jeden konkrétní princip, který se můžeš začít učit ve svém životě praktikovat a který ti pomůže nakonec udržet svoje srdce měkké a být štědrým bez toho, aniž bys měl pocit, že se musíš neustále revanšovat. Ten princip jsem jednou slyšel od jednoho kazatele z Ameriky, který se jmenuje Andy Stanley, a když jsem ho slyšel, tak okamžitě ve mně klikl, protože jsem si říkal, tohle je přesně ten princip, pojmenovaný, jak jsem po něm toužil, protože toho je princip, který nás učí, jak můžeme fungovat štědře, i když víme, že jsme zahlceni někdy problémy okolo nás z celého světa. Protože upřímně, každý z vás má lidi okolo sebe, kteří prožívají nějaké problémy. Každý z vás. Někdo je zrovna nemocný, někomu se něco rozpadá v rodině, někdo ztratil práci, někdo má finanční nouzi a ty někdy si uprostřed těch svých přátel, kteří neustále prožívají různé těžké věci, a říkáš si, já vůbec nevím, co jim mám říct, na to, že jak jim mám pomoct. Cítíš se bezmocný, obklopený všema těma potřebama všech těch lidí okolo tebe. Ale kdysi, teď je to ještě horší, kdysi tohle byly jediné potřeby, které si viděl okolo sebe. Ale dneska stačí, když si pustíš televizi a v každých zprávách, protože zprávy jsou tvořené hlavně negativními zprávami, v každých zprávách máš tolik potřeb, tam je nějaká přírodní katastrofa, tam se žene nějaký tajfun, tam bylo nějaké zemětřesení, tam se rozkotala nějaká loď, tam je nějaké novodobé otroctví. Valí se na tebe tolik potřeb z celého světa, že se cítíš tak zahlcený, že si řekneš, co já bych mohl změnit na tomhle světě. Já stejně nedokážu vůbec nic. Takže to nakonec vzdáš a řekneš, protože nemůžu pomoct celému světu, a to nemůžeš, tak proto radši nebudu dělat nic. A já bych tě dneska chtěl pozbudit tomu, aby si tenhle ten postoj úplně odboural. Protože jenom proto, že nemůžeš pomoct všem, neznamená, že nemůžeš pomoct nikomu. Protože pokud si následovník Krista, Ježíš ti nedovolí se jenom stáhnout a nedělat nic. Pokud si následovník Krista, tak Ježíš ti nedovolí jenom si sednout a říct, dobře, tak protože ten svět je tak velký a těch problémů je tolik a mých přátel a jejich problémů je tolik a všech těch věcí, které vidím ve zprávách je tolik, tak proto já vlastně nemůžu dělat nic, tak já to jenom musím nějak přežít tenhle ten život a vydržet to do nebe a pak už bude všechno fajn. Ježíš ti to nedovolí. Pokud si následovník Krista, Ježíš ti nedovolí se takhle stáhnout do ulity a čekat na přežití. Protože Ježíš chce, aby si miloval, jako miloval on, aby si reflektoval štědrost, kterou on dává nám, který dává štědře a nevyčítá. Ježíš ti nedovolí zůstat někde v ulitě. Tak jak vyřešíme tohle napětí mezi tím obrovským světem s obrovskými potřebami a tím, že sami máme omezené možnosti? A to je věc, kterou potřebujeme se pro dnešní ráno naučit. Apoštol Pavel napsal v Galackým 6. kapitole 9. a 10. verši. Napsal, v činění dobra neochabujme. Nezemdlíme-li, budeme ve svůj čas žnout. Tak tedy, dokud máme čas, čiňme dobro všem, zvláště však těm, kdo patří do rodiny víry. Apoštol Pavel tady píše v tom dopise, že když děláme dobro a pomáháme konkrétním lidem, tak v tom můžeme lehce ochabnout nebo zemdlít. Je to jednoduché. Každý, kdo pracuje v sociální sféře a stará se o lidi, tak ví, že tomu člověku hrozí vyhoření, protože je jednoduché zemdlít a být unavený při konání dobra. A Pavel říká, když děláte dobro, nepřestávejte jenom proto, že se cítíte unavení, protože ve svůj čas přijdou žně, ve svůj čas budete sklízet ovoce té své štědrosti a dokud máme čas, čiňme dobro všem, ale pak říká, ale nemůžeš úplně všem dát úplně všechno, tak musíš začít dělat nějaké priority. A říká, čiňme dobře všem, zvláště pak těm, kteří patří do rodiny víry. A tam mluví o církvi a mluví tam o skupině víry, kam patří ti lidé. A on nás tady učí o prioritách, že nemůžeme pomoct úplně všem úplně stejně a proto musíme mít nějaké priority, komu pomůžeme víc. A ten princip, který dneska vám chci říct je, že i když nemůžeme pomoct všem, všichni můžeme udělat alespoň pro jednoho to, co bychom si přáli udělat pro všechny. Je to princip, který je takový trošku proti tomu, co jsme vždycky slyšeli. A možná jste to zažili jako děti, že jste třeba měli sourozence a přišli jste za rodiči a řekli, aby vám něco dovolili, a rodiče vám řekli něco ve stylu, když to dovolím tobě, budu to muset dovolit všem. Nebo jste byli ve škole a chtěli jste někam odejít jako během vyučování a učitel vám řekl, když to dovolím tobě, budu to muset dovolit všem. Když se postarám o tebe nějakým způsobem, musím to udělat úplně pro všechny. A vy jste si říkali, hned když jste to slyšeli, nemusíš, já to nikomu neřeknu, je to jenom pro mě. Ale je to takový ten zákon rovnosti, který my propagujeme, že se musíme ke všem chovat spravedlivě stejně. Ale tohle je zákon, který nakonec nám zabraní dělat cokoliv dobrého pro kohokoliv. Protože když jsme tváří tvář těm obrovským potřebám okolo sebe, tak máme pocit, když nemůžu vyřešit všechny problémy, tak nebudu řešit žádné problémy. Když nemůžu vyřešit všechny záležitosti světa, tak nebudu dělat vůbec nic, protože když bych udělal pro jednoho něco, když bych jednomu člověku věnoval hodně svého času, kdybych jednomu člověku pomohl finančně, kdybych jednomu člověku, tak pak to budu muset dělat pro všechny. Ale tohle je princip rovnosti, který nefunguje. Možná si říkáš, ale měli by se být férový. Férovost skončila už v zahradě Eden. Bůh nám není fér. Kdyby Bůh nám byl fér, tak jsme všichni v pekle. Bůh nám není fér. Buď rád, že Bůh není fér. Já jsem rád, že Bůh není fér. Jsem rád, že Bůh je štědrý, ale není férový. Kdyby Bůh byl férový, tak není ani štědrý, protože by se k nám choval tak, jak si zasloužíme. Férovost není princip, podle kterého by si měl žít svůj život. Svůj život by si měl žít podle milosti, která je neférová z principu. Podle štědrosti, která je neférová z principu. A tenhle ten princip říká, udělej pro jednoho to, co by si přál udělat pro všechny. Nemůžeš udělat pro všechny všechno, ale můžeš udělat aspoň pro někoho to, co by si přál udělat pro všechny. To znamená, že můžeš dělat pro někoho něco, co ti nemůže vrátit zpátky. A k tomu tě chci dneska pozbudit. Aby si přemýšlel, kdo jsou lidé, ke kterým já jsem štědrý. Kterým věnuju svůj čas, kterým věnuju svoje finance, kterým věnuju svoji pozornost. Jsou to lidé, od kterých něco čekám zpátky, vždycky? Nebo jsou to lidé, kteří nemůžou nikdy splatit zpátky? Nebo jsou tam alespoň nějací lidé, kteří nemůžou nikdy splatit zpátky? Je někdo v mém životě, kdo nemůže nic splatit zpátky, ale já se o něho starám a dělám pro jednoho to, co bych si přál udělat pro všechny, i když pro všechny to nemůžu? Toho je princip štědrosti, ke kterému tě dneska chci pozbudit a povolat. Pár rad na závěr, předtím než skončíme tuhletu přednášku a ještě se vrátíme s jednou písní. Když budeš žít tenhle ten princip, jdi raději do hloubky než do šířky. Raději pomož jednomu člověku pořádně než 50 lidem jenom na povrchu. Je vždycky lépe se věnovat jednomu pořádně než spoustu lidem na povrchu. Já například, i když vedu církev, nejsem moc silný v nějaké pastoraci, že bych se věnoval lidem a s poradenstvím, protože to není moje silná stránka. Každý z vás, kdo někdy u mě byl na nějakém poradenství, tak víte, že můj oblíbený poradenský styl je šokoterapie od hesla udeř a uteč, ale nikoho nemátím, jenom obrazně, ano. Ale nejsem moc v tom dobrý a proto já moc se nescházím s lidmi, abych jim radil. Přesto je pár lidí, kterýma se stýkám víc a snažím se jim něco do života říct, protože se snažím pomoct alespoň některým, i když nemůžu pomoct všem. Úplně stejně. Raději pomoct někomu konkrétnímu člověku pořádně, než pomáhat milionu lidem jenom na povrchu. A běž radši dlouhodobě, než krátkodobě. To je druhá taková rada. Radši se někomu věnuj dlouhodobě konkrétnímu člověku, než jenom někoho pozdravíš, rád se mu pomůžeš a pak ho prostě pustíš k vodě a hledáš zase někoho dalšího. Protože opravdový vztah je vždycky dlouhodobý. A dávej čas, nejenom peníze. My někdy si myslíme, že vyřešíme všechno jenom tím, že někomu dáme finance. A my jsme si někdy, že v těch zemích, které jsou velmi chudé, proti nám jsou chudé a jsou tam velké potřeby, pomůžeme nejvíc tím, že tam jenom budeme posílat peníze a peníze jsou fajn. Ale přemýšlím nad tím, že bys tam mohl třeba někdy zajet. A dá tomu nějaký čas a pomoc, protože čas je někdy důležitější než jenom posílání financí. Já tě chci pozbudit, aby dneska ses rozhodl, že najdeš někoho, kdo ti nemůže splatit zpátky a rozhodneš se být vůči němu štědrý. A pokud nejsi štědrý vůbec, takže se vůbec vydáš na tu cestu štědrosti a začneš dávat dnes povinnosti, ale z lásky. Začneš dávat dnes z povinnosti a z pocitu nutnosti, ale z lásky svůj čas, svoje peníze, svoji pozornost. Na závěr dnešního slova bych chtěl udělat jedno takové oznámení. Budeme zpívat ještě jednu píseň, za chvíli přijde Jana, aby vám řekla nějaké informace o věci, které nás čekají v tom příštím týdnu. Ale chci vám říct jedno oznámení nebo jednu informaci ohledně sbírek. Pokud chodíte do Elementu, tak víte, že vždycky každou neděli tady posíláme takové košíky na sbírku někdy v průběhu toho zhromáždění, aby jsme vás pozbudili tomu, abyste byli štědrými lidmi. Většina z lidí z Elementu, kteří jsou pravidelní dárci, kteří jsou štědří dárci v Elementu, posílají svoje peníze rovnou na účet Elementu, je to jednodušší pro ně i pro nás. Většina z nich to takhle dělá, přesto posíláme tyhle ty košíky. Lidé, kteří posílají finance na účet, tak musí udělat extra navíc krok. Protože štědrost je vždycky dobrovolný krok, kdy uděláš ty ten krok navíc a uděláš ten krok tomu, aby si byl štědrý. Takže ti lidé musí udělat ten krok navíc. Musí prostě zadat ten příkaz v té bance a poslat ty peníze. A když běží ten košík okolo tebe, tak je to většinou takové trošku bez toho kroku navíc. Dostaneš najednou před sebou košík a máš pocit, že bys do toho něco měl dát, takže vytáhneš peníze a hodíš tam pár drobných, aby si měl pocit, že jsi štědrý. Ve skutečnosti toho nás nevede úplně ke štědrosti. Proto jsme se rozhodli, že změníme způsob, jak děláme tyhle ty sbírky tady v neděli. A od téhleté neděle uděláme takový experiment do konce roku a pak to vyhodnotíme, jaké budeme mít z toho ohlasy. Ale od téhleté neděle nebudeme posílat košíky mezi vás vůbec. A to, co uděláme, je, že u východu na obě dvou stranách tohle sálu jsou ty košíky, kde bude jeden z našich dobrovolníků toho stát, a budou tam i nějaké kalendáře, budou tam i takové ty odpovědní kartičky, které můžete napsat, pokud jste jako host, nám dát na sebe kontakt, abyste dostávali informace, co se děje v Elementu, nebo nám dali nějakou zpětnou vazbu, co vám líbilo nebo nelíbilo, to tam všechno u toho bude. A pokud ty chceš být štědrým člověkem a dávat peníze v hotovosti, samozřejmě můžeš, musíš udělat ten jeden krok navíc. Nikdo před tebe nepostaví košík, abys do toho něco dal, protože tohle nás vede k tomu, že my někdy vidíme to spíš jako umělou štědrost, že do toho dáš jenom něco, aby prostě se neřeklo. I když tě nikdo nesleduje, i když tady nejsou žádné kamery, tak před Bohem máš někdy ten pocit, že tam něco vrzneš. Ale my to chceme změnit, protože chceme, aby štědrost vždycky byla ze srdce dobrovolná a radostná. Takže pokud chceš dávat od téhleté neděle finance v hotovosti, tak musíš zajít tomu košíku a musíš tam hodit ty peníze. Musíš udělat ten krok navíc, protože ten košík za tebou už nepřijde. Doufám, že to dává smysl. Je to nová věc pro nás a my chceme pozbudit vás i nás, aby celá církev, celý element, jsme byli lidmi, kteří jsme skutečně štědrými. To znamená, kteří nedávají z donucení, z nutnosti, kteří nedávají jenom proto, že očekáváme něco zpátky, nebo aby Bůh se nás nezlobil, nebo něco takového. Vůbec nic takového nevěříme, že je správný motiv k dávání. Věříme, že štědrost vždycky musí být z lásky. A proto chceme, aby si udělal ještě jeden krok navíc k tomu, aby si byl štědrý. Děkuji vám za pozornost. Příští týden se těším na novou sérii a teď poprosím Janu a kapelu, aby nám řekli ještě nějaké informace.